Днес аз ще продължа да говоря по предмета за зрелия син. И ние видяхме от писанията, че точно както Исус се роди като малко беби, който е пример за нас и модела, освен Господ, освен Спасител, той е и модела, който ни е даден за подражание. И той е учителя, който ни е дал учението и принципите, по които да живеем като Божии синове. Така че виждаме модела на Господ Исус Христос и ние виждаме как той се роди като малко беби и той израстваше до 30 годишна възраст. И когато стана на 30 години, дойде глас от небесата и Господ го обяви не като детенце, а до този момент писанието го наричаха дете, но тогава дойде глас от небесата, който каза: ти си моя възлюбен син. И Господ употреби друга дума, която се отнася за зрял син. Точно по същия начин апостол Павел, когато позна Господ и Бог му се разкри, и той беше роден, и той се покая за греховете, и той беше изпълнен със Святия Дух, и Господ го призова да проповядва на нациите и на царете. Но минаха много години, минимум 16 години, може и повече, от времето, когато Павел беше повярвал в Господ и в Деяния на апостолите, 13 глава, ние четем как Святия Дух каза: отделете ми Варнава и Павел за делото, за което съм ги призвал. Така че мина много време, от как Павел повярвал в Господ, въпреки че той беше изключително вещ в писанията и човек, който търсеше Господ още от най-малка възраст, но когато той позна Спасителя, когато стана Божие дете, Бог го прикара през процес, който мина много години, докато той каза: сега вече е време да отделите Варнава и Павел за това, което съм го призвал. Ако разбираме еврейската култура, може би Павел тогава е бил около 50 годишен, когато влезе в своя призив и в своето служение. Всичко това иска да ни покаже, че Бог ни дава картина, че всъщност има един процес, който ние приемаме Господ и се раждаме като малки деца. И апостол Петър каза: като новородени младенци, пожелавайте духовното мляко, чрез което може да пораснете към спасение. Ние трябва да разбираме какъв всъщност е процеса на духовно израстване в царството на Бога и да израснем като вярващи хора, да стигнем на място на зрели синове. Защото ако погледнем писанията, виждаме, че Бог поверява царството си и Бог поверява призива си и наследството, което има за нас, той ни го дава не когато сме малки деца, а когато станем зрели синове. И Бог определя кога и в духа сезон, когато от малки деца в Господ, ние станем зрели синове в Господ. И Израел човек не значи човек, който не прави грешки. Защото ние правим грешки и дори понякога не разбираме. Обаче, когато израстваме Бог ни показва и ние се покаиваме. И Той е верен и праведен да прости греховете ни, за да можем да ходим в чистота пред Него. Но ние трябва да сме съзнателни за този процес. И ако на едно малко дете му се даде наследството, то ще го пропилее. Ще пропилее и наследството, ще пропилее и живота си. И притчата за двамата синове много ясно показва как единият, който беше незрял, пожела наследството преди да бъде готов. И той го получи. И той пропиля абсолютно всичко. Амин. И ние трябва да сме съзнателни за това, че когато приемем Господ, ние се раждаме в Неговото царство. Ставаме Негови деца. Обаче има процес на израстване в Господ. който трябва да преминем преди да влезем в призива. Амин. И едно от нещата, които за мен е грижа, грижа е за мен е, когато деца във вярата са подложени на духовно воюване, без да са готови. И в моето поколение аз видях толкова хора паднаха. Единици хора сме, които започнахме църкви по мое време, от моето поколение, и с голяма ревност, и разбира се, с голяма незрялост. И повечето хора не само не са вече служители, много от тях дори отстъпиха от вярата. Защото бяха мотивирани от силно желание, но не от мъдростта на Бога, и се опитаха да направят неща, за които все още нямат зрелостта. И ние трябва да сме мъдри хора. Амин. Ако самия Божий син имаше нужда 30 години да израства, преди Бог да му повери наследството и мисията на тази земя, не би трябвало да се притесняваме от времето, което Бог отделя, за да донесе процес на израстване в нас. Амин. И Бог определя колко ще продължи този процес. И Бог може да ускори процесите чрез своята благодат. Но въпреки всичко, ние трябва да сме съзнателни, че има определени критерии, които са характерни за един зрял християнин. И Библията ги дефинира, Писанието дефинира тия критерии и добродетели. И Бог иска ние да ги развием, и когато се проявяват в нашия живот, това показва, че вече наистина сме достигнали място на зрело. Защото човек може да е 50 години във вярата и в духа, 50 години да вяра в Господ, и в духа да е едно малко дете, което не може да носи товар и отговорност, за което трябва да се грижат през цялото време. И ние разгледахме някои от библейските критерии за зрялост. Амин. Така че разбираме, че зрялостта не е свързана с това човек да пророкува и да полага ръце на болните да се изцеляват, което е много хубаво нещо. Не е свързано с това какви дарби има в живота, но по-скоро е свързано с характера, добродетелите и начина на мислене, който е развил този човек. Показахме също така, че новозаветният еквивалент на обещанието в Второзаконие 28 глава. Второзаконие 28 глава е много любима глава, но първата част само, където Господ говори за благословенията. Но има и втора част. Брат ми ще проповядва за това. Някой път. Но писанията ни казват, и Господ казва, че не трябва да се стремим страстно към Неговите благословения. А Господ казва, че те ще идват в нашия живот. И двете условия са да пазим заповедите Му и да слушаме гласа Му. Амин. Да слушаме гласа на Господ и да пазим заповедите Му. И това е второзаветната картина, еквивалент на новозаветната картина на зрял син. И ние показахме от писанията, че всъщност зрелият син е този, който живее Словото на Бога, Словото е станало плът, и също така, който е воден от Духа. И това е точно проявление на първия стих на Второзаконие 28 глава. Да пазиш заповедите и да слушаш гласа на Господа, твоя Бог. И ние разбираме, че към зрелия син започва да привлича Божието благословение. И сега, ако го четем в един старозаветен контекст, един човек може да види как Бог ме благославя мене. И можем да прочетем този стих, в, защото Бог каза, ще бъдеш благословен влизането си, излизането си, ще благословя имуществото ти, ще благословя говедата ти, ще благословя земята ти, ще благословя всичко, което е около тебе, ще го благословя. И в един такъв старозаветен контекст, това е малко, Бог ще благослови мен. Мен. Но в един новозаветен контекст, Библията казва, че творението очаква разкриването ни като Божии синове. Защо? Ако го погледнем в новозаветен контекст, ние ще видим, че всъщност средата, в която живее Божия зрелият син, започва да реагира на неговата зрялост и на ходенето му с Бога, и Бог започва да изцелява атмосферата около него. Бог започва да изцелява земята около него. Амин. И всъщност ние не разглеждаме това като лично благословение, а един човек, който е с статута и мисленето на зрял Божий син, не го разглежда като лично благословение, а вижда себе си като канал за благословение на другите. Така че той вижда Второзаконие 28 глава като способност, която Бог му дава да благославя другите. Дори и творението около него. Това нещо се проявяваше в живота на Йосиф, като един от предвестниците на второзаветни, на новозаветния зрял син, защото виждаме в живота на Йосиф, че Господ благославяше това, което беше около Йосиф и което беше под ръката му. Без значение дали беше в затвора, дали беше роб, дали беше премьер-министър, където и да беше, това, което беше под ръката му, започваше да преживява Божието благословение. Идваше ред, идваше мир. Амин. Дори върху посевите, които работеше, идваше благословение. Просто Бог го правеше да нещата да просперират заради благодата, която беше върху Йосиф, заради благословението, което беше върху него. Така че по същия начин ние разглеждаме нашата позиция не по един изрелостта, не по един себичен начин, а ние разглеждаме способността да бъдем благословение за тези, които искат и тези, които са отворени. Сега, ако някой не иска, ти не можеш да направиш нищо. Даже Господ не може да направи. Но ако хора искат и приемат, ние ставаме канал за благословение. И така, също така разглеждаме характеристиките на зрелия син. И това е библейската характеристика за зрялост. И тя е способността да отвръщаме на злото с добро. Ние го четахме това, там. Това е една от най-важните характеристики на зрелия син. Той знае как да благославя тия, които му правят зло. Той знае как да отвръща, защото няма дефицити в себе си. Няма комплекси, които да избива върху хората. Той просто иска да благославя. Амин. Той няма нужда да е прав във всяко отношение и винаги. Той просто иска да благославя, защото той знае кой е в Христос. Амин. Така че представете си, в библейски времена, пък и не само в библейски времена, колко предизвикателно е било поради гоненията, които е имало. Но на свидетелствата за най-големите освобождения и преживяванията на Божията любов е когато сме способни да отвърнем на злото в добро. Дори и в духа да благословиш тия, които те кълнат. Нали? И това е библейски критерий за зрялост. Това е истинска духовност. През годините на служение съм видял много помазани хора, които просто с голямо помазание са служили и голямо влияние в живота на хора са имали. Но видях колко лесно, ако някой ги критикува, те използват цялата сила да отвърнат на удара, ако мога така да кажа. И дори да се прави, нали, в в дори да са прави в това да че хората са сбъркали, те да са прави. Начина по който изразяваха нещата беше грешен. Дори да си прав, начина по който изразяваш нещата може да те вкара в голям проблем. Въпреки че си прав и да демонстрира голяма незрялост в твоята праведност и дори да корумпира праведността. И това, което видях, няма да ви говоря имена след имена и национални, и интернационални, просто толкова силни и помазани хора, когато паднаха в капана на това, да проклинат тези, които ги проклинат, а не да благославят тези, които ги проклинат, с силата, която имат да отвърнат на атаките на незрелите хора. И когато това нещо се случи, аз видях как нещо започва да се случва в помазанието и в силата и благодата, която ходи. Така че човек може да е много помазан, но това не го прави да има одобрен характер. Одобрения характер се кове в изпитание и в решенията, които вземаме, когато сме подгонение. Когато просто се случват неща, които ни предизвикват да пораснем. Неща, които ни предизвикват да разберем какво има в нашето сърце. И Духа на Господ ни мотивира да вземем правилното нещо, да реагираме по правилния начин, да вземем примера на Исус Христос, който е кротък и смирен по сърце и да ходим в мира на Господ. Защото когато отвръщаме на злото с добро, когато благославяме тези, които ни проклинат, ние порастваме в зрялост и в образа на Христос, дори в образа на Отец. Защото ставаме като нашия небесен Отец. Амин. Това е много важно. Друг критерий е способността да носим отговорност за други хора. И това е критерий за зрялост. Да можеш да носиш товара за хора. Това е трудно, между другото. И е много лесно само да проповядваш. Обаче, когато започнеш да носиш и товара за хората, виждаш, че разбира се от какво си направен. Разбираш колко е духовният ти капацитет. Дори да не си пастор. И домашните събрания са една много добра място, където да пораснем, защото се учим как да се грижим един за друг. Да носим товара един за друг. Частите се грижат и са отговорни един за друг. Амин. И това е също критерия за духовна зрялост. Също така емоционалната зрялост, говорихме. И това е способността да не позволяваш емоциите да управляват решенията, думите и действията, независимо дали просто си много ядосан или емоционално си раздразнен. Способността ти да реагираш правилно, независимо от това какво е емоционалното ти състояние. И ние виждаме много пъти Давид как го правиш. И виждаме как Господ смъмри апостолите, когато се опитаха да излеят гнева си по духовен начин и да унищожат едно село, защото бяха много разгневени. И Господ ги смъмри. И ние всички имаме емоции. Бог не е създал да имаме емоции. И това е част от нашия живот, който го прави толкова красив. Бог ни отнема емоциите. Вижте Давид, вижте псалмите, да видите каква динамика имаше. Но Бог иска да ни позволяваме това, да ни контролира. Амин. Да бъдем контролирани от Словото на Бога, от вечните принципи, от това, което е праведно в очите на Господа. И от тихия глас на Неговия дух, а не от това, което чувстваме в момента. Всъщност критерия за манипулация е хората да бъдат доведени до състояние на емоционално превъзбуденост, където вземат решения, движени от емоционален импулс, а не от разум, а не от разум. Това е светски критерий за манипулация. И ако погледнете съвременната западна и особено американска култура, тя е изключително насочена към емоционалното стимулиране на хората. Да бъдат стимулирани емоционално, за да направят нещо. И всичко е как се чувстваш, нали? И всичко е свързано, че с чувствата, с емоциите и сякаш те определят реалното състояние. Но това не е библейски, това е просто начин на заблуда. И вие си спомнете, че двама човека загубиха Божия мандат да се роди Спасителя чрез тях. Управлението в Израел те го загубиха, защото действаха подбудени от справедливия си гняв, когато стана историята с сестра им, и те избиха цял град от гняв. И те бяха справедливо ядосани, но не действаха справедливо. И Яков ги елиминира от управление в неговото духовно семейство, в Божия народ. Защото не може човек, който не може да контролира емоциите си и гнева си да управлява, защото ще избие хора, ще нанесе поражения, ще избие хората, които трябва да ги възстанови. Амин? Сега, как започваме да говорим за това, как да... И 8 критерии съм ви показал от писанията, но това го говорих в предното събрание. Сега само споменах няколко. Как да пораснем в зрели синове? Истината е, че това е толкова нормално, ако се предадем на процеса. Всъщност, винаги в началото е Словото. И апостол Петър каза, че чрез Словото, чрез духовното мляко, ние порастваме към спасение, към зрялост. Амин? Да пожелаваме това духовно мляко. И при всички положения, ние трябва да помним, че в началото е Словото. И Божието Слово е това, което носи благодата, силата, способността, правилните принципи, които ни помагат да израснем в зрялост. Сега искам да ви прочита един пасаж, който описва много добре един от методите, които Бог използва, за да ни доведе до зрялост. Първо, Бог го прави. Това е дар на Божията благодат. Не трябва да си мислим, че можем сами да го направим. Но второто нещо, има и наша част. Защото ако зависиш само от Бога, нямаше да има незрял човек след 10 години. Първо, ние разбираме, че не можем сами да го направим. Абсолютно е невъзможно човек сам със свои усилия да израсне в този зрял син. Но също така трябва да разберем, че Бог няма да го направи без ние да го пожелаем и без ние да се въвлечем в този процес на израстване. Това е взаимно коопериране. Ако зависи само от Бога, наистина, както казах, нямаше да има незрял човек. Значи има и наша част. И точно тук е ключа за нещата. Проблема не е в Бога. Сега ще ви покажа един от моделите, които виждам в писанията, които ни водят, които ни показват как да израснем в зрели синове. Чета във 2 Петрово, 1 глава от 3 до 8 стих. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, който ни е призвал чрез Своята слава и сила, чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на Божественото естество, като сте избягнали от произлязлото от страстите растление в света, то по самата тази причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел. Библията казва, поради тази причина положете старание. Вие положете старание. И причината, пак ще ви припомня коя е. И прибавете на вярата си добродетел. На добродетелта си благоразумие. На благоразумието си себеконтрол. На себеконтрола си твърдост. На твърдостта си благочестие. На благочестието си братолюбие. И на братолюбието си любов. Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилстват, те ви правят да не сте безделни, нито безплодни в познаването на нашия Господ Исус Христос. Амин. Ако прочетем какви са тия добродетели, ние можем да видим, че те всъщност описват характеристики на зрелия син. И апостол Петър показва следния модел. Той каза, на вас ви се подариха обещание. Това обещание, което ви се подари, беше да станете участници в божественото естество. Тоест, когато ние приехме Исус Христос с вяра, Той вложи в нас своето естество на Божия Син, така ли? Вътре в нас, нашия новороден дух е в природата на Син. Защото се казва, а тези, които го приеха, даде правото да станат Божии синове. Тоест, на тези, които вярват в Неговото име. Всъщност, Петър казва, че обещанието, което Бог е обещал да ни направи синове, Той го извърши, когато изпрати сина си. Когато ние повярвахме, Господ вложи в нас природата на своя син. И след това казва, поради тази причина, положете старание и изработете тези добродетели. Поради коя причина? Причината, че Той вече е вложил тези добродетели в нас. Бог ги е вложил в нашия духовен човек. И Той казва, положете старание с Божията благодат, защото Библията говори за подаряване. Тоест, Бог казва, аз влагам всички тия добродетели в вас. В момента, който сте приели Исус Христос, аз ги влагам вътре във вас. Те са във вашия духовен човек. И затова положете усилия да започнат да се проявяват. Защото Бог ще ви даде благодат. Ако вие искате да проявите тези добродетели, Бог ще ви даде благодат, за да започнете да ги проявявате. И така, понякога възникват ситуации в нашия живот, които изкарват на показ незрялости в нас. Но ние трябва да ги приемем като благословение от Господ, защото точно тогава е момента да кажем, Господи, благодаря ти за благодата и дай ми благодат, за да може точно в тази ситуация да проявя Твоята природа, а не моята плътска природа. И когато ние го направим това, и когато покажем желание и нашето усилие е свързано с желанието ни да изявим Божията природа, а не плътската природа в нас. И нашето усилие не е плътско усилие, а нашето усилие е желанието ни и вярата ни да изявим Божиите добродетели. И когато ние имаме това желание, и когато ние имаме тая вяра, това очакване, благодатта на Бога започва да се проявява и ние започваме да проявяваме характера на Христос. И точно в ситуации, които изглеждат негативни, всъщност това са ситуациите, които могат да наистрелят най-много в стъпките ни, в порастване, в зрялост. Защото ви казвам просто, аз лично имам разбирането, че едно от местата, които Бог ми е помогнал да порасна най-много е, когато Той ми е помогнал да отвърна на злото с добро. Някои хора, просто аз нямам практично възможност да го направя и Бог не иска да ходи и да направи нещо за тях, но Той е искал в духа да освободя благословение. И моето сърце да бъде освободено. И това са избори, които правим, да благославяме, когато ни кълнат. Не каза да станем приятели, Не каза да станем близки с такива хора, каза да освободим благословение. Амин. И когато го направим, когато пожелаем да го направим, Бог ще ни даде благодат. Ако не желаем, Той няма да ни даде благодат. Защото нашия избор определя дали ще приемем благодата или не. Някои хора просто искат да накажат другите. И когато ти искаш да накажеш другите, Бог няма да ти даде благодат. Защото ти не искаш Неговата благодат. Но ако ти искаш да проявиш характера на Христос, повярвай ми, твоята вяра ще порасни, че Господ е готов да ти даде благодат. Господ е готов да ти даде благодат да отвърнеш на злото с добро, а не благодат да отмъстиш. И той ще те чака. Ако искаш отмъщение, ще те чака, докато решиш да приемеш неговия план, неговия начин. И когато започнем да изявяваме тия добродетели, ние започваме да се приближаваме при Бога. Как се приближаваме при Бога, след като е навсякъде? На първо място ние се приближаваме в Неговия образ. Защото Библията казва, че се преобразяваме от същия образ, от слава в слава. Тоест, славата на Бога в нашия живот е мярката, с която изявяваме природата на Христос, а не плътската си природа. И ние се приближаваме при Бога, когато купнеем да изявяваме Неговата природа към другите, а не плътската природа. И ние се приближаваме в Неговия образ. Амин? Той е навсякъде. Не можеш да се приближиш при Него повече или по-малко физически. В Стария Завет можеш, защото Бог обитаваше на определени места, където ти трябваше да се приближиш с определени ритуали. Но в Новия Завет Господ вече е в нас. Ние се приближаваме към Него, когато се приближаваме в това, което е Той. И колкото повече се приближаваме и изявяваме Неговия образ и Неговата природа, толкова повече ще бъдем по-близо до Него. Амин? Халелуя! И така, как това нещо се прилага към характеристики на зрелия син? Аз ви показах 8 характеристики предния път за характеристики на зрелия син. Амин? Дай ще ви ги прочита пак. Набързо само пак ще ги прочита. Първо, способността да отвръщаме на злото с добро. Второ е силата да носиш отговорност за други хора. Зрелостта се изразява в начина на мислене. Зрелият начин на мислене счита, че познаването на Бога е най-висшето постижение и най-великото нещо е да познавам Бога. Амин. Изразява се в правилното говорене. За себе си и за другите. Да държим на думите си. Това ни прави хора, на които може да се разчита. Това е критерий за зрялост. Разпознаване. Да ни позволяваме на емоциите си да замъглят нашето разпознаване и нашите действия. Тоест, това е свързано с емоционална зрялост. Способност да контролираме емоционалния си човек. И да действаме от принципите на Словото, а не от първосигнални емоции. Зрелия син не е вързан с сребролюбие. Той може да дава и той не се страхува да дава, когато Господ иска и начина по който Бог иска. Той знае, че Отец се грижи за него. Нашата работа е просто средство. Но Бог е много повече от работата ни. Той има много повече канали, чрез които може да освободи благословението си, но ние не трябва да се страхуваме да даваме. Амин. И така. И последното нещо, зрелия син знае, че е обичан от Бога и обича с Неговата любов. Може би една от най-големите борби на хората, които имат по тази земя, след като повярват, е да да ходят в откровението, че Бог ги обича. И ние постоянно израстваме в това откровение. И Исус имаше нужда да чуе преди да влезе в служение, че Той е Божия възлюбен син, когато е Неговото благоволение. И Той чу, и Той влезе. Апостолите чуха преди на Петдесетница, преди Исус да ги изпрати в света, след като беше ги обучавал. Той се моли и им говори, че Отец ви обича точно както обича мене. Точно по същия начин. Той искаше да ги изпрати в Петдесетница и да бъдат помазани с силата на Бога, точно по начина, по който Исус премина и беше кръстен в любовта на Бога, чрез Словото на Бога, преди да бъде помазан със силата на Господа. Ето това са някои от критериите за зрелия син. И така, вие имате тези критерии. И когато изпаднем в ситуации, където плътта иска да се прояви по обратния начин, ние започваме да тренираме себе си. Библията казва, че зрелият човек е тренирал емоциите си, за да разпознава доброто и злото. Думата е точно тренирам. Гръцка дума, която говори начин, по който спортисти се обучават. Чрез Божията благодат ние тренираме себе си да сме смирени. Ние тренираме себе си да обичаме. Ние тренираме себе си да не реагираме от това, което емоциите ни казват, а да действаме според това какво Словото на Бога казва. Ние третираме себе си да благославяме хората. Особено и също включително и тези, които ни правят зло. Ние тренираме нашия език. Понякога падаме и вие знаете, когато тренира човек, той в началото му е трудно, прави грешки, изтърва уредите, зависимо от това какво тренира, но винаги прави грешки в началото. И му е трудно, обаче не се отказва. И постепенно мускулите добиват рефлекси. Постепенно става вече много лесно. И идва момент, в който се превръща в удоволствие. Защото ти си трениран. Не си се отказал от първото падане. Не си се отказал от първия път, като не си оцелил топката. Но продължаваш да го правиш. И всъщност и точно по този начин това е думата, която е употребена, за да обясни как тренираме нашия емоционален човек. Амин? И сега, нека да обобщя. Първо, Бог е вложил природата на Сина в нас в момента, в който приемем Исус Христос. Второ, Той ни дава благодат, за да и изработим тази природа и тези добродетели. И всеки път, когато се сблъскаме, ние направим избор да приемем благодата и силата на Бога, да реагираме правилно, защото ти не можеш своя сила да обичаш враговете си. Повярвайте ми, не можете да обичате враговете си. С човешка сила. Но какво правим ние? Ние правим избора. И в нашия избор е следния. Господи, аз нямам силата, обаче ти имаш благодата и силата. Аз правя избор да искам да благословя тези, които ме проклинат. В себе си нямам сила, обаче аз уповавам на твоята благодат и сила и на твоето естество, което си вложил в мене, на силата на духа, така че, Господи, да мога да извърша това, което е правилно. И нашия избор отключва благодат. И благодата прави нещата. Така че просто е избора да направим правилното нещо. И е вярата да приемем благодата. Някои хора не са освободени от неща, защото си ги искат. Чух за един човек, всъщност няколко пъти съм чувал за такива освобождения. Един от порнография, друг от цигари и моделът е бил един и същия. Един и същи. Гадно им е било, че са вързани от тези. Това служители го разказват. Разказват. Гадно им е било, че вършат неща, които знаят, че са неправилни пред Господ. и се ядосват на Господ, че Господ не ги освобождава. И Господ им е проговорил. Единият разказва, както си пушил цигарата и обвинява Бога, че не го освобождава. И каза: Господи, защо не му освобождаваш? И Бог му казал, защото ти харесва. Ти не искаш да те освободя. И в този момент той казва, че само е сложил, смазал в пепелника и никога повече. Същото нещо и в другия случай. Истината е, че хора просто не искат да са свободни. Амин. Не искат да са свободни. Искаш да си мразиш хората. Искаш нещо да им се случи лошо, защото заслужават. Едната новина е, че наистина заслужават. Но другата новина е, че Господ не иска ти да активира съд върху тях. Амин. А иска да пораснем. И всъщност, точно тези са нещата, които ни правят да пораснем в Господа. Изработват зрелия син. Болки, изпитания, неща, които ни предизвикват, но всъщност, ако тогава направим избора да поискаме от Господ силата, Той ще ни я даде. И когато направим по правилния начин нещата, точно тази тренировка ще се е случила. Ти си започнал да обучаваш вътрешния си човек, но чрез Божията благодат. Ето това е модел. Аз ви показах 8 сфери, които характеризират зрелия син. И всички изпадаме в ситуация, където се налага да пораснем. Амин. И когато минаваме през тези ситуации, просто правим избор. Да поискаме Бог да ни помогне. Да реагираме по правилния начин. И Той ще ни помогне. И нещо ще е изработено в нас. И вече тази природа ще стане част от нашия характер. Няма да викаме за помощ следващия път, вероятно, но ние ще реагираме по правилния начин, дори без да се налага да викаме за помощ Господа, защото то вече е в нас. Амин? Вижте колко е просто. Направихме го просто, нали? Аз мисля, че е добре да свършим до тук. Имам още три поучения, различни принципи на духовното израстване. И аз ще ви ги разказвам по-нататък, защото това е като обучението. Едно дете има нужда от добра храна, има нужда от правилни упражнения, има нужда от правилна почивка, има нужда от правилна компания и така нататък. Така че това са много компоненти, които всъщност ни помагат да се формира характера. Но днес ние разгледахме първия фундаментален компонент, че зрелостта е кооперация между Божията благодат и нашето желание. И ако ние искаме, Господ ще ни помогне. И това е основата. Другите неща са следствия. Това е божествена това е кооперация между Божия син и човешкия син. Това е нашето взаимоотношение с Господ. И ние заедно с Божията помощ израстваме в зрял син. Амин. И ще ви кажа нещо. Всичко се действа за добро за тия, които обичат Господ. Понякога от нас просто се иска да обичаме Господ. А Негова грижа е как да преобърне нещата. Предизвикателства в нашия живот, ситуации, в които се проявява плътта в нашия живот, всъщност може да бъде използвана, за да пораснем. То така и не че е било там. Просто Господ го е направил да изкочи по някое време. разбира се, винаги е неподходящото за нас време. Но Бог го прави това. Хора могат да бъдат освободени от алкохолизъм. От какво ли не? Просто стига да поискат. И ако го искат достатъчно силно, и ако са приели Христос в сърцето си, Бог ще им даде цялата благодат. Бог ни е дал цялата благодат, за да изявим Сина. Амин. Аз ви благославям. Положете усилията, за да изявите добродетелите. Защото от когато изявим тия добродетели, които са природата на зрелия син, няма да останем безплодни. И ще принасяме много плод. Нека Бог да ви благослови. Благословете някой човек около вас. Освободете Божията любов.